Joba toko fahasivy. Valitenin'ny Joba, ahoana no hamarina ny olona eo anatrehan'Andriamanitra? Tena maly Joba ka nanao hoe, fantatro tokoa fa izany no izy, fa aiza no hamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Raha te hifandahatra aminy izy, dia tsy hahavaly teny azy na dia iray amin'ny arivo aza. Hendry am-po izy sady matanjaka amin'ny hery. Iza no nikirina no hitra azy ka tsy naninona, izay mamindra tendrombohitra nefa ireny tsy mahalala akory, izay mamadika azy amin'ny fahatezerany, ary mampiororo ny tany ho afaka amin'ny fitoerany, ka miozongozona ny andriny. Mandidiny masoandro izy ka tsy miposaka iny, ary manisy tombokase manafina ny kintana, sady izy rery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandia ny onjatrany masina. Manaro kintana lehibe izy dia ny bera sy ny telo norefy ary kiotokely miadilaona sy ireo kintana maro any atsimo, ary manao zava-dehibe tsy takatry ny saina, eny fahagagana tsy hita isa. Indro mandalo ahy izy nefa tsy hitako, ary mielina izy nefa tsy fantatro. Indro mipoka izy ka iza no mahasaka anazy, iza no anao aminy hoe inona no ataonao? Andriamanitra tsy mampitony ny fahatezerany, ny mpanampy an'i Rahaba aza dia mitanondrika eo ambaniny. Mainka fa izaho tsy mahavaly azy na mahafidy teny hifandaharako aminy, fa na dia marina azaho dia tsy hahavaly tsy akory, hifona amin'ilay manana ady amiko no haniheriko. Raha mba niantso aho ka namaly ahy aza izy, dia tsy honino aho fa naiky ny fitarainako izy. Fa manorotoro ahy amin'ny tafiodrivotra izy ka manamary ny feriko tsy ahoatsy ahoana, sady tsy avelany akaina akory aho fa vokisany zava-mangidy. Raha ny amin'ny heriny mahery dia indro ary, ary ny amin'ny fitsarana iza no ifandahatra amiko. Na dia marina zaho dia namelika ihany ny vavako, ary na dia tsy manatsiny azaho dia anao ahy omeloka izy. Marina aho, ataoko tsinotsinona ny aiko, tsy ahoako izay ho velona, tsy misy hafa aminy, ka izany no nanaovako hoe ny marina sy ny meloka dia samy haringany avokoa. Raha misy loza mahafaty tampoka, dia miomehy ny fizahantoetra ny marina izy. Ny tany efa voatolotra ho eo an-tanan'ny ratsy fanahy, manarina ny tavan'ny mpitsara eo izy. Raha tsy izy no manao izany, dia iza kosa ary? Ny androko dia fangana noho ny tsy mandoa, lasa ireny ka tsy nahita soa akory. Mielina tahaka ny lakana fangam-pandeha izy, tahaka ny voromahery mipaoka hanina. Raha hoy izaho hanadiny ny alaheloko aho, hitsahatra sy anjonitra aho ka homiramirana, dia mahatsiravina ahy ny fahoriko rehetra. Fantatro fa tsy ataonao ho tsy manatsiny aho. Tsy maintsy atao homeloka ihany aho, ko nahoana aho no hanasa tena foana, na dia mandro amin'ny oram-panala azaho ka manadio ny tanako amin'ny ranondavenina, dia anitrika any am-pahitra miaraka amin'izay ianao ka hataony fitafiako ho zava-betaveta aho. Fa tsy olona tahaka ahy izy ka ho azoko valiana hifanatrehanay amin'ny fitsarana. Tsy misy mpanelanelana anay hametraka ny tanany aminay rotonta. Aoka hanaisitra ny tsorakazony amiko izy, ary aoka tsy ampahatsiravinahy ny fampitahorany, dia hiteny aho ka tsy atahotra azy. Fa fantatro fa tsy atahotra foana aho.